subota, 24 sata Slobodana Radulovića. Danas se sve vesti sastoje od Radulovića. Otprilike ništa se drugo i nije moglo čuti. Radulović, da li je sedeo do prozora ili prolaza, da li je jeo i pio, šta će reći, šta je rekao pre 5, šta pre 10 godina, nešto bilo u Ukrajini, vremenska prognoza na brzinu i kraj dnevnika. Ni vreme ne možeš da čuješ kao čovjek od supersonične antikorupcionaške kampanje koja treba da prekrije notornu činjenicu da je korupcija strukturni uslov kapitalizma i da se ona iz njega ne može iščačkati. Možemo, na primjer, pričati o vremenu, ali da je jučerašnji dan bio tema, išlo bi lakše. Bio je to jedan od onih dana kad se od mogućih 5 izmeni svih 12 godišnjih doba, a sa neba ne padaju samo još slonovi. Što mi podsjeti, jedan moj rođak je svojevremeno čečkao zadrte Miloševice se da mu navedu barem jednu stvar koja se od njegovog dolaska nije pokvarila, u računicu i ubacivao i klimu. Pitam se da li se nešto slično može primijeniti i na elite nakon pada Miloševića. Izgleda da se globalno zagrevanje i klima ispala iz globa sjajno sinhronizovali sa zagrevanjem balkanskog socijalnog lonca. Nedelja. Možda smo Maksimu nije bilo na televiziji, nije se ni desilo, najčešće povezivali sa idejom nekog globalnog velikog brata koji nešto opasno skriva medijskim ignorisanjem. Ili smo eventualno mislili na neku NSA koja ulaže kvadrilione dolara u špioniranje švalerskih razgovora i ljubavnih drama, ali garantujem vam da ovu izreku daleko bolje reflektuju varoši i mali gradovi. Iako se u njima možete dovitivati sa kraja na kraj, uticaj magične kutije je toliko veliki da ono od početka do kraja kreira svakodnevi. Nedeljom se obično ništa ne dešava, ali se kuva u redakcijama lokalnih televizije, pa je tako i u mom gradu. Njegovi se stanovnici svake nedelje u 8 časova sjate ispred malih ekrana i zablenu u nedeljnu emisiju lokalne televizije, i pored toga što iz nedelje u nedelju ovakve emisije jedna na drugu neodoljivo liče. Red dečije predstave, red otvaranja nekakve teretana na otvorenom za siromašnije sileđije, književno veče, reklama, nagradne igre i to je to. Imam utisak da se u malim mjestima stvari dešavaju samo da bi se od nečega napravio prilog nedeljom uveče. Ponedeljak. Danas se pitam koliko puta se istorija može ponoviti. Arapska ulica uglavnom je na vlast dovela religijske fundamentaliste koja je davala nadu da će doneti makar mogućnost demokratizacije i socijalne pravde. U istočnoj Europi proces traje duže i temeljnije, ali mi liči da će i on na kraju veličanstveno krahirati. Od obećanja o vrlo novom svijetu ostali su samo dronjci. Izgleda da se svuda u centar političkog vratila ova evropska verzija fundamentalizma nacionaliza. Iako Balkanci vole da misle da raskršće svetova prolazi baš kroz njihove države patuljke, pre će biti da to raskršće prolazi kroz Ukrajinu. Danas je ona ponovo rastepkana, ovog puta između nekih unutrašnjih ekstremista i neumoljivih spoljašnjih interesa. A kada oni progovore, obični ljudi ćute i čuvaju sopstvenu glavu, jer će podjednako skinuti i jedni i drugi. A možete biti sigurni da će i jedni i drugi solidno profitirati. Što se Ukrajinaca tiče, ne znam se šta je gore. Ne mogu da se otmem utisku da je tačno 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Ne samo zbog okrugle godišnjice, već i zbog činjenice da 2014. neodoljivo podsjeća na 1914. Imperije kasape društva u svojoj okolini, ljudi su hipnotisani razvojem, supersoničnim tehničkim uspjesima, pa ne primećujemo strukturne uslove za sljedeći veliki sukob. Ljudi su 1914. bili zatelebasani u brze vozove, parne mašine, mamutske drednote, danas su zatelebasani u procesore i dronove. Istorija je takav upravnik pozorišta da svaku predstavu pušta po nekoliko puta, a čovječanstvo je toliko glupa publika da je plaća i kao tragediju, i kao farsu, i kao teatar apsurda. Utorak. Danas se navršava četvrt veka od nesreća na meču između Liverpoola i Nottingham Foresta. 94 osobe su izgubile život, što je najpre posljedica loše i arrogantne policijske odluke. Ne bi li lakše kontrolisala navijače, policija je ubrzala tok posjetilaca na stadion i pretrpala jednu od tribina. Od težine ljudi su se počeli gušiti i ostalo je istorija. Naravno, porodice poginulih i dan danas traže pravdu, ali odgovornih nema. Policija 25 godina zviždući i gleda u stranu. Ali podsjećanje na ovu nesreću nije samo istorija. Vodeći se pragmatičnim razlozima kontrole navijačke krize, policija je uzrokovala jednu od najvećih nesreća na fudbalskim stadionima, čak iako navijačkog nasilja nije bilo ni u naznakama. Ilustrativno za sadašnju globalnu situaciju u kojoj se pragmatični menadžment krizama nudi kao pravo i jedino rješenje za upravljanje pritiskom mase siromašnih sa donjih tribina. Sreda. Moglo se i pretpostaviti da će izložba U ime naroda politička represija u Srbiji, koja je postavljena u Istorijskom muzeju, izazvati blago rečeno zanimljive reakcije. To su predvideli i organizatori, pa se na otvaranje nije moglo ući bez pozivnice. Ali nema veze, izložba će trajati do septembra i imat ćemo prilike da je vidimo naknadno. Međutim, bilo je na otvaranju izložbe i detalja zanimljivih od toga ko je ulaznicu imao, a ko ne. Pripadnici SKOJ-a su protestovali ispod muzeja. A u toj skupini se našao i antifašistički transparent koji je za jednu drugu skupinu bio poput crvenog plašta, pa ne znam kako drugačije da te druge nazovem nego anti-antifašistima. U gužvi jedan od anti-antifašista oteo je sporni transparent i oduševljeno se dao u trk, valjda kao svaki navijač koji otme zastavu ili transparent navijačima protivničkog tima. Bog me ubio ako razumem ovaj potez genija koji transparent na kojem stoji fašiza neće proći, shvata kao protivnički. Kako on sam sebi taj potez opravdaja, još mi je manje jasno. Da sam urednik nekog medija, poslao bih sve novinare da ga nađu i stave pred kamere i mikrofone i da mu daju priliku da objasni, pre svega sebi, a zatim i meni, šta, zašto i kako. Držim da ne bi mogao, ali potez genije iz redova anti-antifašista reflektuje jedan dublji fenomen. Utisak je da se u posljednjih 15 godina u Srbiji žurnije i jornije organizuju izložbe, podsjećanje memorijali i podizanje spomenika povodom poratnih događaja i poratnih žrtava nego povodom onih ratnih. Najdalje dok su političko-kulturne elite dogurale u obeležavanju zločina iz Drugog svjetskog rata je bila ideja da se Staro sajmište pretvori u memorijalni shopping mall. Četvrtak. Radio televizija Srbije pravi izuzetne emisije. Još uvijek mi proganjaju košmari od poznate popodnevne emisije Ovo je Srbija. Ovako koncipirana, ona je od uvijek bila izvršila grandioznog projekta za zatupljivanje građana jer se pušta u vreme porodičnog ruška, kada je efekt propagande najjači pa ne treba da iznenadi ni činjenica da su i teme porodične, a tako reći pastoralne. Eto, danas smo obavešteni o sjajnom uspehu školskog sistema. Jedna uzorna osnovna obrazovna ustanova postigla je briljantni uspeh. Gotovo sva deca su prezrivo okrenula leđe građanskom obrazovanju i krenula na veronauku. Možda sam ja taj koji je glup, pa nisam isprva shvatio zašto se sagovornici emisije time hvale, jer bi se ja ovakvog podatka prestideo. Brojem učenika na veronauci su se šepurili i direktori, veroučitelji, pop, a vidim da je to takav uspjeh da je zaslušio čak i pojavljivanje u prime time terminu na državnoj televiziji. Nisam do sada znao da je stvar prestiža ići na veronauku, a još manje sam shvatio da je za škole stvar prestiža broj učenika koji veronauku pohađaju. Ali religijsko pripadanje u neku ruku je stvar prestiža i takmičenja. Sigurno ste primetili da se sve više ljudi krsti kada prolazi pored crkve. U autobusima je ovo najočiglednije. Mogli ste i primetiti da se neki krste i po tri puta. Lidersku poziciju u prvenstvu imaju oni koji se krste po devet puta. Ako ne znate zašto, onda evo i objašnjenja. Tri puta po tri puta. Sigurno će neko podići lestvicu i na 27. Petak. Vreme je odvratno, pa ću još malo o crkvi i srodnim temama. Članovi udruženja ateisti bogohulno su se juče pojavili na sajmu obrazovanja koji je bio organizovan u jednoj srednjoj školi. Naravno, primetio ih je lokalni inkvizitor, pardon, pop i prijavio svetovnim vlastima. Ako je verovati medijima, direktorka ih je sa sajma isterala uz komentar ovo je sajam obrazovanja, a ne slobodne misli. Ni manje ni više, nego direktorka je odvojila obrazovanje i slobodno mišljenje. A ja sam do sada mislio da obrazovanje služi da bi deca naučila da misle i da je osposobljavanje za zapošljavanje tek sekundarni zadatak. Mislio sam i da je razlog jednostavan. Kako stvari stoje, mnogi od učenika će biti trajno nezaposleni, ali i pored toga će imati neka građanska i politička prava, a ta ih nezaposlenost neće lišiti prava političkog delovanja, čiji je uslov mogućnosti slobodno mišljenje. Ali možda je sljedeći korak skidanje baš tih prava onima koji nemaju dovoljno entrepreneurialnog duha. Škola će onda zaista postati rasadnik jeftine radne snage i vjerujućih, a ne mislećih građana.